Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Αγαπά, αγαπά, κοπελιές, έπειρανε το νου μου. Αγαπά, αγαπά, κοπελιές, έπειρανε το νου μου. Και δεν αναμάζομαι στο σπίτι του κύρου μου. Και δεν αναμάζομαι στο σπίτι του κύρου μου. Η καρδιά μου θέλει, η καρδιά μου θέλει να ξαναβρεθώ μαζί σου. Θέλει, 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 η καρδιά μου θέλει, η καρδιά μου θέλει να σε ερωτευθώ. Θέλει, 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 η καρδιά μου θέλει, η καρδιά μου θέλει να ξαναβρεθώ μαζί σου. Θέλει, 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 η καρδιά μου θέλει, η καρδιά μου θέλει να σε ερωτευθώ. Κοπέλιες με καμάνε και δε φόρωσα κακί. Οι κοπέλιες με καμάνε και δε φόρωσα κακί. Κι αν δεν αλλάξω κεφαλή θα βγω και στο σοκακί. Κι αν δεν αλλάξω κεφαλή θα βγω και στο σοκακί. Θέλει, η καρδιά μου θέλει, η καρδιά μου θέλει να ξαναβρεθώ μαζί σου. Θέλει, 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 η καρδιά μου θέλει, η καρδιά μου θέλει να σε ερωτευτώ. Θέλει, 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 η καρδιά μου θέλει, η καρδιά μου θέλει να ξαναβρεθώ μαζί σου. Θέλει, 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 η καρδιά μου θέλει, η καρδιά μου θέλει να σε ερωτευτώ.
Καλημέρα φίλες και φίλοι μου. Καλημέρα Άγη.
Καλημέρα Μαρία μου.
Πώς βλέπεις Άγη μου τα πράγματα, την εβδομάδα αυτή που διατρέχουμε?
Δεν τα βλέπω.
Δεν τα βλέπεις?
Όχι.
Όπως λέγει και ο Μίμης Φωτόπουλος, αόματος.
Τελείως, ναι.
Δεν πειράζει, δεν τα βλέπεις, τουλάχιστον τα αισθάνεσαι και τα καταλαβαίνεις.
Κοινωνικά αόματος αυτή τη στιγμή.
Κοινωνικά αόματος.
Βλέπω ότι έχεις ένα αρθράκι εκεί.
Έχω ένα ωραίο άρθρο που μας έστειλε ο Γιώργος ο Δημητρόπουλος. Είναι λίγο παλιό, αλλά πάντα επίκαιρο.
Για διάβασα.
Το κυνήγι, μας γράφει, δεν είναι σπορ, είναι δολοφονία όντων με νοημοσύνη και συναισθήματα.
Μάλιστα.
Το τριγώνι αυτό έπεσε σήμερα στον κήπο μας πληγωμένο και μετά από λίγο ξεψύχησε. Τα σμπάρα κάθε χρόνο τέτοια εποχή πέφτουν βροχή. Στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, το τριγώνι είναι πλήρως μεταναστευτικό είδος, έρχεται δηλαδή στη χώρα μας την άνοιξη, ταξιδεύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Σαχάρα και τη Μεσόγειο, μόνο για να φωλιάσει και να γεννήσει. Και φεύγει νωρίς το φθινόπωρο για να επιστρέψει στην Αφρική.
Φοβερό, ε.
Το συγκεκριμένο δεν κατάφερε να φύγει και να ταξιδέψει σε πιο ζεστά μέρη. Με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια. Η έκφραση αυτή χρησιμοποιείται όταν κάποιος με μια προσπάθεια μπορεί να έχει διπλό όφελος. Κυριολεκτικά όμως σημαίνει ότι σκοτώνοντας κάποιος ένα τριγώνι, στην ουσία σκοτώνει δύο. Γιατί Άγιε? Γιατί το τριγώνι είναι πουλί μονογαμικό και αν το ένα πεθάνει, το άλλο δεν ξαναζευγαρώνει και πεθαίνει από τη λύπη του. Γι' αυτό θεωρείται παγκοσμίως σύμβολο της αγάπης και της συζυγικής αφοσίωσης.
Πώς είναι τα όνειρά σου αλογάρια που σε παίρνουν. Σου υπόσχονται τον κόσμο μας στο τέλος σε πικραίνουν. Με τα λόγα γκρεμίζονται περήφανα στη γη. Οι άνθρωποι τσακίζονται. Είναι έτσι από του χρόνου την αρχή. Μ' αν πέσεις θα είμαι εγώ για σένα εκεί. Λες πως τα άγρια άλογα σου ίσως να μ' αφήσουν πίσω. Μα στην έρημο τα ίχνη τους βαθιά θα ακολουθήσω. Κι αν τα άλογα γκρεμίζονται περήφανα στη γη σαν άνθρωποι τσακίζονται. Είναι έτσι από του χρόνου την αρχή. Μ' αν πέσεις θα είμαι εγώ για σένα εκεί.
Μαρία, τίτλος. Γιάννενα όπως Πεκίνο. Καμία σχέση. Ο τοξικός αέρας σκεπάζει την Ελλάδα. Έχω ανθρώπους που έχουν πάει πρόσφατα στο Πεκίνο και είναι χάλια.
Χάλια,
όντως. Υπάρχει
δυσκολία,
δηλαδή. Δεν είναι άσχημα, είναι χάλια. Λοιπόν,
είναι σε όλη την επικράτεια του Πεκίνου ή υπάρχουν περιοχές?
Τώρα δεν ξέρω. Δεν έχει γίνει τέτοια μελέτη. Είναι γενικώς, δεν είναι καλά.
Μάλιστα.
Λέει λοιπόν εδώ, οι φωτιές του καλοκαιριού, λέει, αύξησαν κατακόρυφα τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι περιοχές της χώρας με την υψηλότερη συγκέντρωση των μικροσωματιδίων, τα γνωστά μας, έτσι, που ευθύνονται για πολλά προβλήματα υγείας. Βλέπω λοιπόν το κείμενο αυτό, βλέπω δύο ονόματα, Μαρία, λέει Παύλος Μεθόδιος και Σοφία Χρήστου. Οκ, τα αναφέρω και τα δύο. Λοιπόν, Ισλανδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία. Οι χώρες αυτές δεν είναι μόνο οι καλύτερες για να ζει κάποιος ως προς την ποιότητα ζωής, αλλά και έχουν τον καθαρότερο αέρα στην Ευρώπη. Καθώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπηρεσίας Κοπερνικούς για το έτος 2022, ακολουθούν τις κατευθυντήριες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες οι μέσες αιτήσεις συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.
Ισχύει αυτό για τη χώρα μας?
Φυσικά, δεν είμαστε Ευρώπη εμείς.
Οπότε μας συμφέρει. Οπότε μας συμφέρει. Απέχουμε.
Είμαστε, δεν είμαστε, να ξέρω δηλαδή.
Αναρωτιέμαι ακόμα.
Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς όμως, για τους κατοίκους των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, πάρε την απάντησή σου, είναι πολύ περισσότερο τοξικός. Σύμφωνα λοιπόν και με ανάλυση του Guardian, που βασίστηκε στα στοιχεία από 1.400 σταθμούς παρακολούθησης, το 98% των Ευρωπαίων αναπνέει τοξικό αέρα. Μια χαρά είμαστε.
Μια χαρά.
Καθώς...
Το έχουμε συνηθίσει.
Τελείως. Είναι...
Δεν ναι. αντιδρούμε.
Όχι καθόλου.
Μας έχει πνίξει.
Καθώς λέει, ζει σε περιοχές όπου τα μέσα ετήσια επίπεδα λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων είναι αρκετά έως πολύ πάνω από το συνιστόμενο όριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Τα Γιάννενα, πού χωράει σε όλο αυτό το πράγμα?
Μαρία μου, εναγωνίως περιμένω να δω πιο κάτω πού είναι τα Γιάννενα.
Ταύτιση, πού είναι τα Γιάννενα. Ο παραλληλισμός και η ταύτιση ταυτόχρονα.
Για να δούμε λοιπόν. Ατμοσφαιρική ρήπανση στην Ευρώπη λοιπόν. Ποσοστό, λέει, έχει ένα πίνακα εδώ που δεν είναι καθόλου ευχάριστος. Ποσοστό του πληθυσμού κάθε χώρας που ζει σε περιοχές με συγκέντρωση σωματιδίων. Έχει κάποια χρώματα, το πράσινο είναι κάτω του ορίου, το κίτρινο λογικά είναι κοντά στο όριο, το πορτοκαλί είναι 3 φορές πάνω από το όριο, το καφέ 4 φορές πάνω από το όριο και ένα άλλο πιο σκούρο που είναι 4 φορές πάνω από το όριο ή κάτω από το όριο, δηλαδή έχει πεθάνει ήδη. Δεν μπορούμε να το πούμε βέβαια όλο αυτό. Βλέπω, ας πούμε, τελευταία χώρα με τα πιο επικίνδυνα και καθόλου πράσινο είναι η Ιταλία. Πλάι μας δηλαδή. Είναι φοβερό. Η Ιταλία λοιπόν έχει...
Και όμως η Ιταλία, στην Ιταλία υπάρχουν περιοχές, ναι, πόλεις οι οποίες σφίζουν από πράσινο. Δηλαδή η περιοχή,
όχι,
με του Κόμ.
Εννοώ το πράσινο εδώ, ότι είναι καθαρό, η καθαρή ατμόσφαιρα. Η Ελλάδα λοιπόν σε αυτό το χάρτη, άμα τη βρω πουθενά... Καλή Ελλάδα, πού
σε
είσαι?
Ποια θέση κατατάσσεται?
2 δάχτυλα από το τέλος που λένε.
Εντάξει.
Εντάξει.
Μένω ήσυχη.
Μείνε ήσυχη, μείνε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Κρίση, ψάχνουμε να βρούμε τα Γιάννενα, έτσι που λέει ο τίτλος.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο.
Κρίση δημόσιας υγείας, λοιπόν, λέει ο τίτλος. Ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών δείχνει ότι αυτά τα μικροσωματίδια ευθύνονται για ένα τεράστιο φάσμα προβλημάτων υγείας, από τις πνευμονικές και καρδιακές παθήσεις έως το διαβήτη και τον καρκίνο, και από τη λειτουργία του εγκεφάλου έως τις πρόωρες γεννήσεις. Επίσης, επιβαρύνουν εκατομμύρια ανθρώπους σε χρόνιες παθήσεις υγείας και οδηγούν επίσης, λέει, στον πρόωρο θάνατο περισσότερους από 400.000 ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη ετησίως. Οι ειδικοί λένε ότι περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι από αυτούς θα μπορούσαν να σωθούν αν ο αέρας στην Ευρώπη πληρούσε τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πραγματικά με σοκάρει αυτό που διαβάζω.
Όχι μόνο με σοκάρει αυτό, με σοκάρει ότι πρέπει να ακολουθήσει ο αέρας κάποιους νόμους και κάποιες εντολές. Ναι. Είναι εκπληκτικό αυτό που σκέφτεται ο άνθρωπος.
Αντίθασος ο αέρας.
Ναι. Είναι θήτης.
Κοίταξε, περίμενε. Δεν συμμορφώνεται καταρχήν ο αέρας με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Είναι απίστευτο.
Να τιμωρηθεί.
Τι λέμε, δηλαδή, γιατί πράγματα μιλάμε.
Μαρία μου,
δηλαδή, κάναμε το φυσικό αφίσκο, ναι, και το αφίσκο φυσικό.
Γυρίζει ανάποδα αυτό. Εμείς το έχουμε κάνει αυτό. Δεν φταίει ο αέρας, έτσι. Λοιπόν, παράγοντες λοιπόν επιβάρυνσης. Τίτλος. Ο καθηγητής Νίκος Μιχαλόπουλος, που είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και συντονιστής της ερευνητικής ομάδας που έχει ένα καταπληκτικό όνομα, Πανάκια, σημειώνει πως αν όλες οι χώρες είχαν πετύχει την παραπάνω οδηγία, τότε ουσιαστικά θα μιλούσαμε για μια εντελώς καθαρή ατμόσφαιρα και κατ' επέκταση για πολύ λιγότερα προβλήματα υγείας και θανάτους φυσικά που προκαλούνται εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Υπάρχουν ωστόσο, λέει η Μαρία μου εδώ, 2 βασικοί λόγοι που οι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, είναι δύσκολο να μειώσουν τις ετήσιες συγκεντρώσεις των λεπτών σωματιδίων.
Και ο λόγος ποιος είναι?
Ο πρώτος, σου απαντώ αμέσως, είναι η χρήση συμβατικών καυσίμων. Και ο δεύτερος, που δεν ρώτησες ποιοι λόγοι, ο δεύτερος λόγος λοιπόν, η κλιματική κρίση, η οποία μεταβάλλει τις αποκλίσεις που υπάρχουν στις μετρήσεις του χειμώνα και το καλοκαίρι. Εξαιτίας, λέει, της κλιματικής κρίσης, που έχει ως συνέπεια την εκδήλωση περισσότερων και ισχυρότερων πυρκαγιών το καλοκαίρι, άκουσε το αυτό, πολύ φοβάμαι, λέει, πως τα επίπεδα μικροσωματιδίων δεν θα μειώνονται πλέον το καλοκαίρι όπως συνήθιζαν. Γιατί τώρα τα καλοκαίρια και με τα πάντα. Αν επιθυμούμε να πιάσουμε τα όρια του Οργανισμού Υγείας, τότε είναι σίγουρο πως αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη χρήση συμβατικών καυσίμων. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν θα εξαφανίσουν το πρόβλημα, αλλά θα το μειώσουν αισθητά, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Είναι σύνηθες τα επίπεδα μικροσωματιδίων να αυξάνονται το χειμώνα εξαιτίας της οικιακής θέρμανσης και κυρίως της καύσης ξύλου, ωστόσο εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, που έχει ως συνέπεια την εκδήλωση περισσότερων και ισχυρότερων πυρκαγιών το καλοκαίρι. Πολύ φοβάμαι, λέει, πως τα επίπεδα μικροσωματιδίων δεν θα μειώνονται πλέον το καλοκαίρι όπως συνηθίζεται. Σκεφτείτε, λέει, φέτος το καλοκαίρι, επί ένα ολόκληρο μήνα, είχαμε τα ίδια επίπεδα ρήπανσης με το χειμώνα. Γιατί επί ένα ολόκληρο μήνα είχαμε πυρκαγιές. Μαύρο ρεκόρ για τη Βόρεια Μακεδονία. Πλησιάζουμε στα Γιάννενα. Είμαστε.
Είμαστε στη διαδρομή. Δρομολογούνται τώρα.
Ναι, ναι. Άμα δεν βρω τα Γιάννενα, θα σκάσω. Για την περίπτωση τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η χώρα με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση τοξικών ρήπων, καθώς εκεί η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι σχεδόν εξαπλάσια από τα όρια που έχει θέσει ο ΠΟΗ, ο κ. Μιχαλόπουλος. Εξαπλάσια. Ο κ. Μιχαλόπουλος σημείωσε πως η γειτονική αυτή χώρα αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα, κυρίως το χειμώνα, εξαιτίας της υπέρμετρης καύσης κάρβουνου και λιγνίτη και μάλιστα κακής ποιότητας. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ κρατών, η Ελλάδα αναμένεται να προσφέρει τεχνογνωσία στη Βόρεια Μακεδονία στην προσπάθειά της να μειώσει τις εκπομπές αερίων. Στην Ελλάδα το καλοκαίρι, λέει, μας σώζουν τα μελτέμια. Όσον αφορά την Ελλάδα, οι μετρήσεις του ερευνητικού δικτύου Πανάγκια δείχνουν πως οι τιμές που σημειώνονται την καλοκαιρινή περίοδο είναι κατά μέσο όρο καλύτερες από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια. Φαίνεται ως βασικό ρόλο σε αυτό να παίζουν τα μελτέμια, καθαρίζοντας την ατμόσφαιρα.
Μήπως πρέπει να γίνουμε περισσότερα δάση.
Τι να σου πω, παιδί μου, τι να σου πω.
Δηλαδή είναι λίγο οξύμορο το σχήμα.
Ναι. Τα μελτέμια μας σώσανε, λοιπόν.
Δηλαδή, άμα δεν είχαμε μετέμια, θα υπήρχε η καύση της Ελλάδας.
Να είσαι συγκινημένη αυτή τη στιγμή, διότι έφτασα στον τίτλο που λέει «Τα Γιάννενα έχουν τις ίδιες τιμές με το Πεκίνο».
Ναι.
Ο καθηγητής, ναι, έφερε ως παράδειγμα την πόλη των Ιωαννίνων, όπου το χειμώνα το επίπεδο ατμοσφαιρικής ρήπανσης έχει φτάσει στο επίπεδο του Πεκίνου. Απίστευτο. Τόσο το ανάγλυφο της περιοχής, λέει, όσο και η αυξημένη υγρασία, αλλά και η υπέρογγη καύση ξύλου, έχουν ως αποτέλεσμα στα Γιάννενα οι τιμές των μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα να έχουν φτάσει από τα 120 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο μέχρι και τα 200. Δηλαδή, ίδιες τιμές με αυτές που καταγράφονται στο Πεκίνο. Εν αντιθέσει, το καλοκαίρι οι τιμές αυτές φτάνουν στα 7 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Και έχει πάλι ένα πίνακα με διάφορα πράγματα κτλ. Γιάννενα, λοιπόν, οι περιοχές, λέει, στην Ελλάδα, πάντως, με τον πιο καθαρό αέρα, είναι και οι πιο προφανείς, καθώς εντός των κατευθυντήριων γραμμών βρίσκονται κάποιες μέρες του χρόνου η Κρήτη, οι Κυκλάδες και ο Εύρος, παρακαλώ. Οι υψηλότερες τιμές, έως και 4 φορές πάνω από τα 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο στη χώρα, εντοπίζονται πού αλλού, Μαρία μου, στην Αττική. Ειδικότερα για τη χρονική περίοδο από 1η-1η έως 28 του 23, η περιοχή με την υψηλότερη συγκέντρωση σωματιδίων ήταν ο δυτικός τομέας Αθηνών, όπου το κοντέρ έφτασε μέχρι και τα 20,7 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.
Ας περιορίσουμε τη χρήση των αυτοκινήτων και τη χρήση των ξύλων στα τζάκια. Να μην ανάβουν τόσο συχνά το τζάκι, γιατί όταν βγαίνω έξω από το σπίτι, μυρίζω είναι η μυρωδιά καμένου ξύλου.
Κάποιες στιγμές βγαίνει και ανακοίνωση που λέει: «Παιδιά, ήρεμα με τα τζάκια, πνιγήκαμε». Πάντως χάρηκα πάρα πολύ που βρήκαμε τα Γιάννενα, έστω και στο τέλος του κειμένου.
Ναι, μου φάνηκε, να την πω αυτή τη λέξη μέσα σε πανές, απίστευτο όσο αφορά τα Γιάννενα. Δεν το περίμενα για την περιοχή αυτή.
Ναι, ποιος ξέρει, δεν το περιμένεις, αλλά να που έρχεται.
Αγάπη.
κλωτσάει πιο πολύ. Μέσα στο ψέμα η αλήθεια μας πάντα, πάντα πικρή. Η διαφάνη διάλυνη είναι στέκει κρυστάλλινη και δεν μπορούμε πια να ορίσουμε το ταξίδι. Από παιδί θυμάμαι αγαπούσες τις φωνές των πουλιών που συχνά ακολουθούσες. Στου άνεμου το δώρο, στου ήλιου το σκοπό. Κι ας πρέπει να πληρώνεις γι' αυτό με σένα κόσμο συνήθειας.
Άγιοι μου, θα έρθουμε πάλι στο κειμενάκι μας το Σαββατιάτικο. Πρωινό Σαββατιάτικο.
Ανησύχησα.
Γιατί?
Λέω, πού είναι ο Γιώργος.
Ο Φραντζισκάκης, ναι.
Είπαμε θέματα, λέω, πού είναι ο Γιώργος, δεν μπορώ να καταλάβω.
Μεγάλο σκύλι, μικρό σπίτι, για να δούμε.
Περίμενε.
Ένα μεγάλο
σκύλι. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα Γιώργο μας. Ένα μεγάλο σκυλί να δούμε, Άγιε, αν μπορεί να χωρέσει μέσα σε ένα μικρό σπίτι, αλλά μπορεί να μην χωράει σε ένα μικρό σπίτι, αλλά μπορεί να χωρέσει μια μεγάλη καρδιά. Οπότε σε ένα μικρό σπίτι χωράει μια μεγάλη καρδιά. Γιατί δεν είναι απαραίτητο να διαθέτετε επαυλή για να αποκτήσετε τον τετράποδο σύντροφο των ονείρων σας.
Μάλιστα.
Μερικές φορές, αφοσιωμένοι καθώς είμαστε στον μικρό κοσμό μας, πιστεύουμε ότι το αυτονόητο για εμάς είναι πασιφανές και για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό νομίζω είναι και το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας δημοσιογράφος. Εγώ θα μπορούσα να προσθέσω ένας άνθρωπος.
Mm-hmm.
Προσπαθώ να το αποφεύγω, αλλά πάντα δεν τα καταφέρνω. Όταν ο σκύλος ανήκει σε ράτσα σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα, όλος ο κόσμος γύρω σου θέλει να σου πιάσει την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό δεν το έχω προσέξει ποτέ, μπατζή, για να σου πω την αλήθεια. Ανθρώπους που συναντώ στον δρόμο με τα σκυλιά τους, ποτέ δεν έχουν ενθουσιαστεί. Καλά, θα σου πω και μια αλήθεια, δεν μπορώ να ξεχωρίσω εύκολα και τις ράτσες εγώ,
ναι.
Όπως μπορεί ένας άλλος.
Σωστό και αυτό.
Ναι, ειδικός. Ειδικά δε οι κηδεμόνες σκύλων. Είναι κάτι τέτοιες στιγμές που ανακαλύπτω φρύτοντας την αυταπάτη μου σχετικά με αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Την περασμένη Κυριακή με πλησιάζει στο πάρκο ένας κύριος με ένα όμορφο λυκόσκυλο στο πλάι του. «Πού τον έχετε, σε μονοκατοικία?» με ρωτάει σίγουρος για την καταφατική απάντηση. «Μάλιστα». «Κι εγώ», μου λέει περήφανος. «Νίκιασα μονοκατοικία ειδικά για το σκυλί, για να μην χρειάζεται να τον βγάζω βόλτα». Τα σκυλιά μας, ακόμα και εκείνα που κοιμούνται στον καναπέ και δεν ταλαιπωρούν τις πατούσες τους σε τίποτα πιο τραχή από τις πλάκες των πεζοδρομίων, διατηρούν ακόμα πολύ ζωντανά τα αρχαίγωνα ένστικτά τους. Και πώς συμπεριφέρεται ένα άγριο σκυλί? Τον περισσότερο χρόνο της ημέρας τον περνάει κυνηγώντας. Δεν θέλει να τρέξει το σκυλί. Και ιδίως ένα μεγάλο
πολύ,
σκυλί και ένα λυκόσκυλο.
Πολύ, πολύ, πολύ.
Και όταν
δεν,
είναι...
δεν έχει βόλτα 10 λεπτά.
Δεν υπάρχει βόλτα. Δεν υπάρχει καταρχάς βόλτα 10 λεπτά δικιά μας. Τα 10 λεπτά είναι μέχρι να ξεκινήσεις.
Θέλει την
και
ώρα.
Να φορέσεις τα.
Και αν βρεις και ένα πολύ ωραίο χώρο που να μπορεί να αφήσει λίγο ελεύθερο να τρέξει.
Υπάρχουν όμως χώροι, δεν υπάρχουν πάρκα.
Θα βρεις, κάπου θα υπάρχει.
Και όταν είναι χορτασμένο, συγγνώμη για την παρένθεση, στην Αθήνα δεν ξέρω, μπορεί να βρεις και στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει.
Μαρία μου, όταν έχεις ζωάκι θα βρεις αυτά που πρέπει να βρεις. Τι θα κάνουμε τώρα.
Και όταν είναι χορτασμένο, ξεκουράζεται στη φωλιά του κοντά στα υπόλοιπα μέλη της αγέλης του. Κάντε τώρα την απαραίτητη αναγωγή στο δικό σας, οικόσιτο σκυλί.
Μάλιστα.
Η ανάγκη του κυνηγιού για λόγους επιβίωσης δεν υπάρχει πια. Αλλά το σκυλί, πακούοντας τα αισθηκτά του, χρειάζεται να βγαίνει από το σπίτι φωλιά τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα, όχι μόνο για να αδειάζει την κίστη του, όπως νομίζουν οι περισσότεροι, αλλά για να φορτίζει με νέα ερεθίσματα τις αισθήσεις του, όπως έκανε και παλιά όταν κυνηγούσε. Και όπως έχω παρατηρήσει, σε σπίτια φίλων που βγαίνουν έξι με τα ζωάκια τους, δεν είναι η χαρά που κάνει το σκυλάκι να βγει έξω για να αδειάσει η κίστη του. Για να
όχι, να μυρίσει κοινός, θέλει.
Αλλά θέλει, όχι, δεν θέλει να μυρίσει, μόνο θέλει να τρέξει. Θέλει να
τρέξει, θέλει να μυρίσει, θέλει να δει τι γίνεται, ποιος πέρασε, τι έγινε. Έχουν επικοινωνία τα σκυλιά.
Το σκυλί, όταν επιστρέφει στο σπίτι μετά τη βόλτα, δεν χαλαρώνει επειδή κουράστηκε με το περπάτημα. Χαλαρώνει γιατί εκτελεί μία νοητική διεργασία. Επεξεργάζεται τα ερεθίσματα της βόλτας, ταξινομεί τις μυρωδιές που έπιασε, τις εικόνες που είδε, για να είναι σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επαφή με το οικείο εξωτερικών περιβάλλον του, αν χρειαστεί για να ξαναβγεί για κυνήγι.
Έτσι.
Έτσι το θεωρεί, κυνήγι.
Βέβαια.
Γι' αυτό και η βόλτα είναι τόσο σημαντική για τα σκυλιά. Είναι ο κρίκος με τον αρχιετυπικό εαυτό τους. Η απόδρασή τους από την ανία, η ανάγκη τους για συμμετοχή στον αγώνα της επιβίωσης, έστω και εικονικά, έστω και αν δεν υπάρχει πραγματικός λόγος. Ο κύριος Τσούι,
το σκυλάκι
του, ναι, έχει τόσο πολύ συνηθίσει σε αυτή την ευπρόσδεκτη ρουτίνα των 2-45 λεπτών καθημερινών περιπάτων, που παρότι όταν λείπω, μένει στον κήπο των 200 τετραγωνικών, δεν λερώνει καν στο χώμα. Περιμένει υπομονετικά να βγει έξω. Παρόλο που είναι μέσα στον κήπο, περιμένει να βγει έξω, να πάει στο εξωτερικό μου περιβάλλον. Γι' αυτό και όταν μου λένε μένω σε διαμέρισμα να πάρω μικρό σκυλί, αν και προτιμώ τα μεγαλόσωμα, τους απαντώ να πάρεις όσο πιο μεγάλο σκυλί θέλεις. Δεν πειράζει, και στο μικρότερο σπίτι άλλοι. Έτσι δεν θα έχεις το άλοθη της μικρόσωμης ράτσας που καταδικάζεται να κάνει βόλτες στα μπαλκόνια και το σαλόνι και σπάνια βλέπει το σπίτι από την εξωτερική πλευρά του και θα τον βγάζεις βόλτα πολύ πιο συχνά. Έχω την αίσθηση και την εντύπωση ότι και τα μικρόσωμα, τα σκυλάκια, έχουν την ανάγκη να πάνε τη βόλτα τους.
Εννοείται.
Εγώ δεν θέλω να τα ξεχωρίζω. Δεν είναι επιλεκτικό
για
μένα.
Δεν έχει σχέση
μεγάλο
με το μέγεθος. Η βόλτα είναι βόλτα. Τι να κάνουμε τώρα.
Με αυτόν τον τρόπο θα είστε και οι δύο πιο υγιείς και ευτυχισμένοι. Αν είναι να σας μείνει κάτι από την ανάγνωση αυτού του άρθρου, ας είναι αυτό. Θυμάστε την παλιά παροιμία των παππούδων μας που έλεγαν «Σπίτι όσο χωρείς, χωράφι όσο θωρείς». Δυστυχώς έπαψε να ισχύει για μας. Ισχύει όμως όσο ποτέ άλλοτε για τα σκυλιά μας. Μόνο που το χωράφι της παροιμίας για τα σκυλιά είναι όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Ένα σκυλί που μένει σε γκαρσονιέρα και βγαίνει τακτικά είναι πιο ισορροπημένο από ένα άλλο που ζει σε ένα περιφραγμένο χώρο μερικών στρεμμάτων και δεν περνάει ποτέ την εξώπορτα. Αυτά για μερικούς γνωστούς που υποστηρίζουν αφελώς την αντίθετη άποψη επειδή έτσι τους βολεύει.
Ναι.
Μα και τα μικρόσωμα βγαίνουν έξω.
Φυσικά.
Με μια αγκαλίτσα, άμα δεν θέλει να το έχει
τώρα. Μια χαρά είναι. Τα μικρόσωμα και πολύ εύκολα να τα βγάλει έξω. Δηλαδή είναι...
Σωστά.
Κάποια άκρη μοναχός φαρείς και κρύβει την τροπή του στο σκοτάδι. Όμως τι φταίει αν γεννήθηκε φτωχός? Φταίει αυτός αν τη ζωής είναι ρημάδι. Αλήτη δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι. Αλήτη με στη μανία του βοριά μικρός μουρχίτη. Αλήτη. όμως κι αυτός. Ίσως μπορέσει μια φορά να βρει ένα όνειρο, μια αγκάλι, ένα παγιό. Να βρει δυο χέρια να του δώσουν φτερά και τα δυο χείλη για να του δω, για να του δώσουν κουράγιο. Αλήτη δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι. Αλήτη μες στη μανία του βοριά, μικρός κουργίτη. Αλήτη.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες της εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
μετανίλια των σωμάτων ξεβουλιέται. Στου καφέ τις μηχανές παρηγοριέται και στη γύρα του με την αυγή απαντιέται.
Θα συνεχίσουμε ένα άλλο άρθρο, με ένα ακόμη άρθρο του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου, το οποίο αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση. Αυξάνει, λέει, η απειλή παγκοσμίως για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου του Σικάγου,
μάλιστα,
η συνολική επίπτωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης σε απώλεια χρόνου ζωής της ανθρωπότητας έχει φτάσει να είναι μεγαλύτερη από την επίπτωση του καπνίσματος ή του αλκοόλ.
Φυσικά.
Άρα είναι η πρώτη ιεραρχικά, δυστυχώς.
Γιατί επηρεάζει όλους.
Βέβαια.
Δεν είναι μόνο αυτούς που καπνίζουν, είναι μόνο αυτούς που πίνουν.
Δεν περιορίζεται σε ανθρώπους.
Σε ομάδες.
Σε ομάδες επεκτείνεται γενικά στην ατμόσφαιρα.
Πάρτε να έχετε όλοι μαζί.
Ναι. Δυστυχώς όμως, υπογραμμίζει η έκθεση, η χρηματοδότηση των δράσεων εναντίον της ατμοσφαιρικής ρήπανσης εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό κλάσμα των χρημάτων που διατίθεται για άλλες απειλές, πολύ λιγότερο ορφανατηφόρες, όπως εύνης, οι επιδημικές, νόση. Είναι αλήθεια ότι σε μερικές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Λονδίνο και το Βερολίνο, λαμβάνονται τώρα ισχυρά μέτρα για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και τη δημιουργία ζωνών εξαιρετικής χαμηλής ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα ευρωπαϊκή τώρα απαγορεύτηκε τα αυτοκίνητα να έχουν πρόσβαση στο κέντρο.
Δεν ξέρω.
Σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα.
Σε κάποια. Σιγά σιγά όλα τα ιστορικά κέντρα, ας πούμε, των πόλεων
θα πρέπει να μένουν ανέπαφα από ατμοσφαιρική ρήπανση για να μπορούμε να τα διατηρήσουμε.
Έτσι,
σωστά. Πάει. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο γίνεται μετά την πρόληψη. Εμείς θα λέμε ότι η πρόληψη ποια θα είναι.
Και αυτό, ας πούμε, ότι είναι μια πρόληψη.
Σε ένα μικρό τμήμα του κεντρικού Λονδίνου εισήχθη το 2019 μια τέτοια ζώνη. Με την καθιέρωση ενός τμήματος για την κυκλοφορία οχημάτων που προκαλούν μεγάλη ρήπανση, ζώνη που επεκτάθηκε το 2021. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Λονδίνου, η επέκταση θα περιορίσει τους θανάτους από ασθένειες που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρήπανση και θα συμβάλλει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, υπάρχει μια ζώνη στην οποία δεν θα έχουν πρόσβαση τα αυτοκίνητα και μια ζώνη στην οποία θα έχουν πρόσβαση.
Οι οποίες είναι πλάι-πλάι.
Οι οποίες είναι πλάι-πλάι.
Η ατμόσφαιρα δεν το καταλαβαίνει αυτό.
Ναι, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Κοίτα, είναι ένα μέτρο. Από το τίποτα είναι ένα μέτρο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν επηρεάζει. Η ρήπανση δεν επηρεάζει το περιβάλλον όλο. Δηλαδή είναι επιλεκτικό και λέει, όχι, εγώ θα πάω σε αυτή την ζώνη που απαγορεύεται. Που απαγορεύεται να βρίσκομαι εκεί, λέει τώρα. Λέει τώρα η ρήπανση. Εγώ θα πάω σε αυτή τη ζώνη που απαγορεύεται να είναι εκεί. Που δεν μου απαγορεύουν.
Ναι.
Αλλά στην άλλη που μου απαγορεύουν δεν θα πάω.
Ναι. Αλλά τι γίνεται τώρα, ανακατεύεται, ας πούμε, η ατμόσφαιρα, ας το πούμε, βρώμικη με την καθαρή. Και τι βγαίνει, μια λίγο πιο καθαρή.
Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν,
να σου πω τώρα,
μπορεί να έχουν δημιουργήσει κάποιες δομές, κάτι έχουν κάνει γι' αυτό. Δεν είναι αυθαίρετο, θα δούμε. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι η εισαγωγή της διευρυμένης ζώνης ήταν δύσκολη αλλά αναγκαία και θύμισε ότι αυτοί που ζουν στις φτωχότερες περιοχές της πόλης και είναι οι περισσότερο εκτεθειμένοι στα υψηλότερα επίπεδα μόλυνσης. Άρα και η μόλυνση είναι ταξική. Την έχουν κάνει και τη μόλυνση ταξική. Όλα είναι ταξικά σε αυτόν τον κόσμο.
Ταξικά, ναι. Και το επόμενο θέμα που θα πούμε είναι σούπερ ταξικό.
Μάλιστα. Αυτό δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στο Λονδίνο, αλλά και σε περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα. Οι φτωχοί άνθρωποι, δηλαδή, τα φτωχότερα, δηλαδή, κοινωνικά στρώματα, οι περιοχές, τα κράτη, αντιμετωπίζουν και τους μεγαλύτερους πάσης φύσεως κινδύνους για την υγεία τους και έχουν τα λιγότερα μέσα, βέβαια, να προστατευτούν.
Ναι.
Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα που έχουν οι πλούσιες χώρες. Και μέσα σε παρένθεση πλέον
πλούσιες χώρες.
Η κατάσταση αυτή περιορίζει σοβαρά και όλες τις προσπάθειες αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων, καθώς αυτοί που έχουν περισσότερα μέσα έχουν και λιγότερα προβλήματα. Δηλαδή κίνητρα. Ενώ αυτοί που έχουν περισσότερα προβλήματα και κίνητρα να τα αντιμετωπίζουν έχουν συχνά και λιγότερα μέσα να διαθέσουν στο να τα αντιμετωπίσουν.
Mm-hmm.
Να δούμε τι γίνεται στην Ασία και στην Αφρική. Η μόνη σχεδόν χώρα που.
Θα σου θυμίσω ένα άρθρο που είχαμε διαβάσει.
Mm-hmm.
Ότι στη Βραζιλία, στην Ινδία, συγγνώμη, στην Ινδία, λάθος, δεν είναι τίποτα, μια παλάμη στο χάρτη, λάθος έκανα. Mm-hmm. Στην Ινδία, λοιπόν, είπαν ότι στα φτωχότερα μέρη, έχει πάρα πολύ περιοχές, έχει πάρα πολύ ζέστη κλπ. Οπότε θα υπάρξει ένα δισεκατομμύριο air condition με κάποια φθηνή τιμή για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη ζέστη.
Μάλιστα.
Αυτό, λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Εκείνες τις περιοχές είναι φτωχότερες. ή και πολύ φτωχές, θα έρθει ένα δισεκατομμύριο, τώρα θα μπουν ένα δισεκατομμύριο air condition και το περιβαλλοντικό πάει περίπατο.
Ναι.
Δεν ξέρεις τι γίνεται.
Να πω, έχει αυξηθεί η ατμοσφαιρική ρήπανση. Γιατί θυμάμαι ότι δεν είχαν ανάγκη στην Ινδία, δεν είχαν ανάγκη το καλοκαίρι
καύσιμα,
με τη ζέστη να πάρουν.
Τα καύσιμά μας κυρίως. Καύσιμα, πολλά καύσιμα. Μετά έχουμε όλα αυτά που παράγουν, ας πούμε, οι μηχανές.
Αυτά δεν υπήρχαν όμως και στην Ινδία πριν από 10 χρόνια, 15 χρόνια.
Όχι,
σε αυτά τα νούμερα.
Σε αυτά τα νούμερα, όχι. Και πριν από κάτι χιλιάδες χρόνια δεν είμαστε 8%.
Τότε τι να πούν στην Κίνα.
Δεν λένε τίποτα.
Εκεί δεν μιλάνε καθόλου.
Δεν μιλάνε.
Εκεί το έχουν
τουλάχιστον
συνηθίσει.
Δεν ακούμε τι λένε.
Εκεί το έχουν συνηθίσει. Το πρόσωπό του πλέον έχει πάρει τη μορφή τη ρήπανση.
Θυμάσαι για το Πεκίνο τι γινόταν. Ναι,
ναι.
Φοβερό.
Και θυμάσαι και τη σύγκριση, το παραλληλισμό που έγινε, μάλλον την ταυτοποίηση που έγινε με την, ναι, με την πόλη των Ιωαννίνων.
Ναι.
Αυτό το διαβάσατε
πριν. Που τη βρήκαμε. Ναι.
Η μόνη σχεδόν χώρα παγκοσμίως που έχει κάνει πολύ σημαντικές πρόοδες στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης είναι η Κίνα. Που ξεκίνησε βέβαια από πολύ υψηλά επίπεδα μόλυνσης. Είναι η δεκαετής καμπάνια της Κίνας εναντίον της ατμοσφαιρικής ρήπανσης που επέτρεψε σε σχετικές με τη μόλυνση του αέρα παγκόσμιες στατιστικές να εμφανίσουν ελαφρά θετική εικόνα. Μ' αρέσει αυτό εδώ πέρα που γράφει. Η δεκαετής καμπάνια της Κίνας εναντίον της ατμοσφαιρικής, ναι, ρήπανσης. Δηλαδή, ο εχθρός. Πώς αντιμετωπίζεται η ατμοσφαιρική ρήπανση ως εχθρός, ως ένα ζωντανό, ως ένα έμψυχο υλικό.
Είναι.
Εχθρίμαστε εμείς που δημιουργούμε την ατμοσφαιρική ρήπανση.
Αυτό που λέει η καμπάνια η δεκαετής σημαίνει ότι εκπαιδεύσανε τον κόσμο να κάνει κάποια πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν στην ατμοσφαιρική, ναι, ρήπανση. Είναι σημαντικό.
Ναι. Αλλού όμως, όπως στις χώρες της Νότιας Ασίας, όπως την Ινδία, το Νεπάλ, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, την Ινδονησία και την Ιγυρία, η κατάσταση είναι απολύτως δραματική. Οι χώρες της Ινδικής υποηπείρου αντιμετωπίζουν κρίση ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ενώ είναι και στην πρώτη γραμμή του κινδύνου από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Δεν χρειάζονται ούτε επιστημονικές μελέτες, ούτε πολλή φαντασία για να αντιληφθεί κάποιος ότι τα κράτη αυτά από τα πολυπληθέστερα του πλανήτη, μην ξεχνάμε Άγιοι και το πληθυσμό τους, έχουν βάλει υποψηφιότητα για πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές χωρίς ιστορικό προηγούμενο, αν οι σημερινές πολιτικές μονιμοποιηθούν και πάμε σε παρετέρω αύξηση της θερμοκρασίας.
Και συνεχίζει Μαρία, ναι, με το άρθρο και λέει, υποτιμημένη η απειλή για την υγεία. Για να δούμε. Σύμφωνα λοιπόν με την ετήσια έκθεση για την ποιότητα του αέρα, το Air Quality Life Index κτλ. Του Ινστιτούτου του Σικάγο, η μόλυνση του αέρα από μικρά σωματίδια που προέρχονται από αυτοκίνητα, εργοστάσια, μεγάλες φωτιές και άλλες αιτίες. Μπράβο, είδες και τις μεγάλες φωτιές. Τις ξεχάσαμε εμείς.
Εστιάζεις αυτό, ιδιαίτερα. Συγκεκριμενοποιεί το μεγάλο πρόβλημα.
Αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια. Οι φωτιές είναι πάρα πολλές.
Βέβαια.
Και πάει, ξέρεις.
Αλυσίδα είναι αυτό.
Αθρηστικά
και πάει και αλυσίδα.
Αποτελεί, λέει, τη μεγαλύτερη εξωτερική απειλή στη δημόσια υγεία. Αν ο κόσμος σεβόταν τα όρια που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο γνωστός POI, που άμα το διαβάσεις είναι που, και είναι καταπληκτικό αυτό, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός που δεν υπάρχει στην ουσία, ναι, έλα, αστείο ήταν.
Όχι, το προσδόκιμο. Συμφωνώ απόλυτα με το αστείο, το οποίο δεν είναι καθόλου αστείο,
ναι, ναι,
και είναι και πολύ σοβαρό.
Πού είναι άραγε, είναι μια ερώτηση, βάλουμε και ένα ερωτηματικό εδώ. Το προσδόκιμο ζωής των κατοίκων του πλανήτη θα αύξαινε κατά 2,5-2,3 χρόνια. Για λόγους σύγκρισης, το προσδόκιμο ζωής της ανθρωπότητας λόγω καπνίσματος μειώνεται κατά 2,2 χρόνια. Όχι ασφαλώς για κάθε καπνιστή, που η πτώση είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί για το μέσο όρο υπολογίζονται όλοι οι άνθρωποι καπνιστές και μη καπνιστές. Ενώ λόγω κακής διατροφής παιδιών και μανάδων πέφτει κατά 1,6 χρόνια. Όλα αυτά είναι υπέροχα. Πέφτουμε.
Πέφτουνε, και όχι, θέλω εδώ πέρα να συγγνώμη που παρεμβαίνω, γιατί ο μη καπνιστής στην ουσία όταν συντροφεύεται από καπνιστές, είναι καπνιστής και είναι και χειρό. Ο παθητικός καπνιστής είναι πάνω κάτι χειρότερο από τον.
Δεν είναι, αλλά τέλος πάντων.
Δεν συμφωνείς?
Όχι, δεν συμφωνώ, γιατί υπήρξα καπνιστής και τώρα είμαι παθητικός καπνιστής. Ξέρω ότι δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση όμως.
Λοιπόν, εγώ όσες φορές έχω βρεθεί με φίλους οι οποίοι καπνίζουν, υποφέρω πάρα πολύ, για να πω και την αλήθεια. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
Ξαρτάται τώρα μέσα σε ένα δωμάτιο. Είναι πέντε άνθρωποι, έξι. Πάντως, και καπνίζουν οι πέντε.
Να σου πω, πάντως το σέβονται τώρα περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν καπνίζουν, τον μη καπνιστή. Έτσι, τον σέβονται.
Όντως. Δεν γίνεται, όχι. Λοιπόν, Τα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα συνδέονται με πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά και καρκίνους. Όλα τα ευχάριστα. Ακόμα χειρότερα, αν οι χώρες της Ασίας και της Αφρικής είναι οι περισσότερο πληττόμενες από την ατμοσφαιρική ρήπανση και τις συνέπειες της, είναι επίσης και αυτές όπου διατίθενται ελάχιστα ασήμαντα κατ' ουσίαν κεφάλαια για τη μείωση της ρήπανσης ή ακόμα και για την παρακολούθησή της. Ενώ ασήμαντα είναι και τα κεφάλαια της διεθνούς βοήθειας που δέχονται αυτές οι χώρες για την ατμοσφαιρική ρήπανση, λιγότερο από 300.000 δολάρια για ολόκληρη την Ήπειρο. Εντάξει.
Δεν είναι τόσα πολλά. Για αμυντικές δαπάνες δίνουν πολύ περισσότερα.
Καλά, ναι, εντάξει.
Αλλά για την υγεία δεν δίνουν.
Η Αφρική, είπαμε, είναι ένα μέρος των ΜΚΟ. Στο Μπαγκλαντές, λοιπόν, τα μέσα επίπεδα μικροσωματιδίων είναι 74 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Οι κάτοικοι της χώρας θα ζούσαν 6,8 χρόνια παραπάνω αν κατέβαζαν τα επίπεδα στα όρια που ο ΠΟΗ, πού δηλαδή, στα 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Πάνω από 10 χρόνια ζωής θα κέρδιζε ο μέσος κάτοικος της πρωτεύουσας της Ινδίας, του Νέου Δελχή.
Συγγνώμη, 10
πάνω από 10 χρόνια. Που θεωρείται η πιο μολυσμένη μεγαλόπολη στον κόσμο, με 126,5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Αντίθετα, αξιοσημείωτη πρόοδο, ενδιαφέρον αυτό, έχει κάνει η Κίνα. Με τον πόλεμο στη μόλυνση που εξαπέλυσε το 2014. Από το 2013 λοιπόν, έως και το 2021, η ατμοσφαιρική ρήπανση έπεσε κατά 42,3%. Κάτι που σημαίνει κέρδος 2,2 ετών ζωής κατά μέσο όρο.
Στην Ελλάδα λίγο. Θέλω να μάθω. Δεν θα φτάσουν ποτέ στην Ελλάδα.
Δεν θα φτάσουν ποτέ στην Ελλάδα. Εντάξει. Ούτε το άρθρο θα φτάσει, φαντάζομαι. Όλοι λοιπόν είναι ότι η Ανατολική Ασία θεωρείται ζώνη πληττόμενη βαριά από την ατμοσφαιρική ρήπανση, με το προσδόκιμο ζωής των κατοίκων της που να υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 2 χρόνια μικρότερο από αυτό που θα ήταν σε περίπτωση που δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Επισημαίνουμε ότι μιλάμε πάντα για μέσους όρους. Κάτι που σημαίνει ότι η κατατόπους επιβάρυνση της υγείας και μείωση του προσδόκιμου ζωής είναι πολύ μεγαλύτερη από τα νούμερα αυτά, έτσι. Δεν είναι ότι είναι όλα 2,2.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει αυτό.
Ναι, δεν συγκεκριμενοποιεί.
Πάμε
δεν
λοιπόν
είναι...
τώρα στον κίνδυνο από τις πυρκαγιές που είχαμε παραλείψει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομοθετικές πράξεις, τρελαίνομαι όταν ξεκινάμε έτσι, βοήθησαν στη μείωση της μόλυνσης κατά 64,9% μετά το 1970. Με περίεργος να δω. Βοηθώντας τους Αμερικάνους να κερδίσουν 1,4 χρόνια. Τώρα όμως, η αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών δημιουργεί μεγάλες εξάρσεις της μόλυνσης του αέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Λατινική Αμερική και τη Νότιο Ανατολική Ασία. Τώρα, πάμε στη Δυτική Ευρώπη. Σημειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες πρόοδοι στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, όχι όμως στην Ανατολική Ευρώπη, που υποφέρει έντονα από το πρόβλημα. Η περισσότερο μολυσμένη χώρα όλης της Ηπείρου είναι σήμερα η Βοσνία, παρακαλώ. Και βεβαίως δεν έχει ακόμα μετρηθεί η τρομακτική και πολύπλευρη οικολογική καταστροφή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, που επηρεάζει λοιπόν αυτός ο πόλεμος όλη την Ευρώπη και επιταχύνει την κλιματική αλλαγή, περιλαμβανομένης και της οικολογικής επιβάρυνσης από τη χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου, που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εμφανιστεί εν τέλει στα σιτηρά που καταναλώνουμε στην Ευρώπη. Γιατί εμείς είμαστε πονηροί. Ό,τι δεν βλέπουμε δεν μας νοιάζει, αλλά το απεμπλουτισμένο ουράνιο πάει και κρύβεται. Και ξέρεις που κρύβεται? Εκεί που τρώμε στα τρόφιμα. Και έρχεται σιγά σιγά.
Η νύχτα απόψε σκορπάει και με λαχτάρα η καρδιά για σένα ναι χτυπάει και με λαχτάρα η καρδιά για σένα ναι. Αλλάζουνε οι εποχές, περνάνε τα φεγγάρια. Ακόμα έρχονται στιγμές που σε ζητώ τα βράδια. σκέψε με τα αστέρια. Αχ, και να αρχώσουν πριν χαθούν και άλλα καλοκαίρια. Αχ, και να αρχώσουν πριν χαθούν και άλλα καλοκαίρια. Αλλάζουνε οι εποχές, περνάνε τα φεγγάρια. Ακόμα έρχονται στιγμές που σε ζητώ τα βράδια. Ακόμα έρχονται στιγμές που σε ζητώ.
Ερχόμαστε εκεί στις σημερινές μας υιοθεσίες. Η πρώτη μας έρχεται από τον Σύλλογο Αγάπης για τα Ζώα, Βλάσης. Δεν είχε στον κόσμο κάτι άλλο εκτός από το κορμί της το σκελετωμένο που δεν την κρατούσε όρθια. Πριν 2 μήνες απόκτησε και μωράκια. Σκελετώθηκε κι άλλο. Πώς να ταΐσει τόσα στόματα. Χόρτενε από τις μυρωδιές στην ταβένα που δειλά-δειλά εμφανιζόταν τα βράδια. Όντως ο κόσμος για τα ζώα είναι άγριος, είναι σκληρός. Και είναι άδικος, γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει το πρόβλημα. Σε κανένα πλάσμα δεν αξίζει αυτή η ζωή. Ας δώσουμε λοιπόν χαρά στη μανούλα και στα κουταβάκια της, υιοθετώντας ένα από αυτά. Και θέλω να δείξω τη φωτογραφία. Εσείς δεν μπορείτε να τη δείτε. Θέλω να δείξω. Α, θα τη δείτε όμως μέσω Facebook.
Βέβαια.
Στον Άγη, να δει τι όμορφα πλάσματα είναι αυτά. Πανέμορφα. Όποιος λοιπόν θέλει να υιοθετήσει ένα από αυτά τα κουταβάκια ή ακόμα και τη μανούλα, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο Αγάπης για τα Ζώα Βλάσης στο 69-444-56-450. Να επαναλάβω το τηλέφωνο, 69-444-56-450. Η δεύτερη που μας έρχεται αφορά ένα πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο άσπρο γατάκι, το οποίο όμως προορίζεται για πολύ ευαίσθητους φιλόζους. Το γατάκι είναι ημίτυφλο. Όποιος επιθυμεί και θέλει να το υιοθετήσει, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ας έρθει σε επικοινωνία με τις λευκές άσπρες γάτες προσιοθεσίας στο τηλέφωνο 6939-1859-67. Επαναλαμβάνω, 6939-1859-67. Και όντως, παιδιά, πρόκειται για ένα πανέμορφο χαριτωμένο άσπρο γατάκι. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, Άγη.
Συμβαίνει αυτό κάθε εβδομάδα.
Συμβαίνει κάθε εβδομάδα.
Δηλαδή.
Είναι τραγικό πραγματικά. Να έχουμε και εμείς μια τραγική στιγμή στη ζωή μας, αλλά και αυτό που κάνουμε όμως έχει τη χαρά του.
Βεβαίως.
Θα ευχαριστήσω καταρχάς, θα ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας που μας κρατάνε στην τροφιά κάθε Σάββατο, 7 με 8 το πρωί. Και θα κλείσω με αυτό που είχε πει ο Γιώργος Σεφέρης. Θα σου πάρουν το νίσιο των δέντρων. Θα τον πάρουν. Θα σου πάρουν το νίσιο της θάλασσας. Θα τον πάρουν. Θα σου πάρουν το νίσιο της καρδιάς. Θα τον πάρουν. Θα πάρουν το νίσιο σου. Ο άνθρωπος που του κλέψαν το νίσιο. Γιώργος Σεφέρης, 1947. Είμαστε καλά, φίλοι.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.